Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetele 17 la 23. După trei zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei i-au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutinde înstârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Amin. Mai facem un pas înainte astăzi, în această istorie fără sfârșit a faptelor apostolilor. Și vom vorbi astăzi despre premize promițătoare. În special versetele 21 la 23. Premize promițătoare. Premizele sunt date preliminarii, de început. Și în întâlnirea aceasta pe care Pavel o are cu mai mari iudeilor din Roma, parcă condițiile acestea de început sunt promițătoare, favorabile mărturisirii pe care apostolul Pavel urmează să o facă. Pentru că scopul apostolului Pavel era să le împărtășească acestor oameni, mai marilor iudeilor din Roma, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Acesta era scopul vieții lui. Pentru aceasta trăia acest mare om al lui Dumnezeu, care spunea mai târziu: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Tot ceea ce a avut, tot ceea ce a dobândit, tot ceea ce a realizat într-o perioadă record, am spus, într-o perioadă foarte scurtă, ceea ce foarte puțini au reușit să realizeze în 30 de ani, oameni în jurul vârstei de 30 de ani, 30 și ceva de ani, apostolul Pavel este convertit la creștinism, are întâlnirea aceea neobișnuită, supranaturală pe drumul Damascului, când Domnul Iisus Hristos însuși îi se descopere, celui care mai înainte fusese Saul din Tars, prigonitorul de moarte al bisericii Domnului Iisus Hristos, al acestei căi care a ajuns să fie numită partidă. Și din acel moment viața lui ia o întorsătură completă. Se schimbă gândirea, se schimbă valorile, se schimbă atitudinea față de viață, față de oameni, față de toate lucrurile acestei lumi. Viața acestui om va avea de acum o singură direcție, un singur sens, un singur scop, și anume propovăduirea aceluia pe care îl prigonea altădată. Propovăduirea aceluia care i-a schimbat viața și dintr-un hulitor și dintr-un prigonitor a făcut un propovăduitor al Evangheliei, al veștii bune, al mântuirii, al împărăției lui Dumnezeu. Împărățiile lumii nu mai înseamnă nimic de acum pentru acest om. Bogățiile lumii nu mai înseamnă nimic. Valorile lumii nu mai înseamnă nimic. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, mai înainte le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. La această concluzie și prin această experiență au mai trecut și alți oameni pe parcursul istoriei. Ar trebui să trecem fiecare din noi prin această istorie și prin această experiență și ar trebui ca fiecare din noi să ajungem la aceleași concluzii la care a ajuns apostolul Pavel și să luăm aceleași decizii și să vedem viața de acum înainte așa cum a văzut-o apostolul Pavel, că nu mai are decât un singur scop viața pentru noi: proslăvirea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, mărturisirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos la orice făptură de sub cer, ca să aducem, spune el, toate neamurile la ascultarea credinței. Care sunt aceste premize? 1. Predispoziție pentru ascultare, versetul 21. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine, Și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Citind versetul acesta, n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Parcă ne-ar duce într-o anumită direcție expresia aceasta, că n-a venit din Iudeea niciun frate care să ne spună ceva rău despre tine, și parcă ne-ar duce gândul spre o concluzie frumoasă, că acești mai mari ai iudeilor ar fi frați, nu? Că ar fi și ei frați. Din moment ce ei spun, n-a venit din Iudeea niciun frate care să fi vorbit ceva rău despre tine, ne-ar duce așa într-o direcție gândul că acești mai mari ai iudeilor ar fi frați. Vorbeam ieri cu un frate, alaltă ieri, și mă întreba de cineva, îl cunoști, știi despre el? Zic, nu știu. Păi el vorbește tot așa, tot frate încoace, frate încolo. Băi, am zis, când e vorba de ajutoare, toți sunt frați. Când e vorba de a primi ceva, când e vorba să fie ajutați, toți sunt frați și toți sunt cu pacea Domnului Iisus. Dar când, dacă cercetezi lucrurile mai cu deamănuntul, vei descoperi că frații nu sunt frați, că de fapt sunt frați numai de pe buze. Și sunt frați numai câtă vreme îi interesează să fie frați și știu să vorbească frumos și lingușitor. Numai acum de curând am avut și noi aici, vineri, unul. Să vedeți ce bine știa să vorbească. Dar pentru că voia să obțină și el ceva, voia să câștige ceva, voia chiar să ajute și copiii din Kalahari, dar nu acum, că acum nu poate, acum el trebuie să fie ajutat, dar mai încolo va ajuta el și copiii din Kalahari. O să dovedească de fapt că nu erau frați. Totuși, de ce spun că n-a venit niciun frate din Iudeea care să fi spus ceva rău despre tine? Explicația este simplă sau ar fi simplă dacă am înțelege cum se priveau iudeii unii pe alții și cum era poporul iudeu în care toți se numeau frați. În poporul iudeu toți se numeau frați. Indiferent ce grad de rudenie aveau între ei, sau dacă nu aveau până la urmă, chiar dacă erau foarte depărtați, ei toți se socoteau rude în Israel, pentru că știți ce au spus Domnul Iisus Hristos? Noi avem un singur tată pe Avraam. Din Avraam ne tragem. Deci oamenii ăștia au o istorie cu totul specială. Poporul lui Dumnezeu, Israelul, are o istorie cum n-are nicio națiune de sub cer, niciun neam. Pentru că nu există un popor, o populație în lumea aceasta, un grup, care să știe exact persoana din care se trage. Să știe exact începutul. Păi ei știu că din Avraam, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu a chemat un om și din om, dintr-un om, s-a format un popor în mare număr. Și până la urmă mai știau încă ceva. Pentru că își știau strămoșul, exact, o persoană din care descins tot neamul, mai știau încă ceva, că pe acest strămoș al lor, întemeietorul neamului, pe acest om l-a chemat Dumnezeu. Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, și până la urmă, când s-a dovedit că ei de fapt nu calcă pe urmele lui Avraam, păi noi nu suntem copii din curvie, noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Și au apelat la Dumnezeu, la Creatorul, și Domnul le spune, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, pentru că eu am venit de la Dumnezeu. Că nimeni nu poate să iubească pe Dumnezeu și să blesteme pe Domnul Iisus Hristos. Asta e o contradicție în termeni. Domnul îi spune și lui Filip, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și în Fiul Dumnezeu s-a descoperit omenirii și Dumnezeu nu se putea descoperi omenirii sub nicio formă, că omul nu poate să vadă pe Dumnezeu și să trăiască din pricina păcatului. Omul afectat, condamnat de păcat, nu poate să vadă, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască pe Dumnezeu care este desăvârșit. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și Dumnezeu nu se putea descoperi nici unui om datorită păcatului, cu excepția lui Adam. Și cu Adam, probabil o perioadă scurtă de timp în grădina Edenului, Adam îl vedea pe Dumnezeu față în față și putea să se întâlnească cu Dumnezeu față în față și să vorbească cu Dumnezeu, pentru că era fără păcat, atâta vreme cât a fost fără păcat. Însă din momentul în care a păcătuit, chiar Adam a realizat că nu mai poate să-L vadă pe Dumnezeu. S-a ascuns printre pomii din grădină și a început și el să se acopere, pentru că era frică și era rușine. Singurul mod, singura cale prin care Dumnezeu se putea descoperi oamenilor era într-o formă omenească. Omul poate să privească o formă omenească Și atunci Dumnezeu însuși s-a coborât și s-a făcut om. A luat trup ca și noi, pentru ca să-L putem vedea. Și a trăit o viață fără păcat. Și a împlinit toată legea lui Dumnezeu, cum numai, ceea ce numai Dumnezeu putea să facă, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și așa Domnul îi spune lui Filip: Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. În Epistola către Evrei, capitolul 1, spune: El este chipul Dumnezeului nevăzut, întipărirea exactă a ființei Lui. Și ce promisiune mare, că atunci când se va arăta El, ne spune Apostolul Ioan: preobiților, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne-a cunoscut pentru că nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Cum nici Filip nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Acum suntem copii și ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Deci iudeii toți între ei se numeau frați. Și ar fi frumos ca și românii să se numească frați între ei. Ar fi frumos ca și românii și nemții și țiganii și moldovenii și toți și polonezii să se numească frați între ei și să trăiască ca frații. De fapt, împărăția lui Dumnezeu aduce pe oameni, sau cine intră în împărăția lui Dumnezeu, intră în cel mai mare popor care a existat vreodată. Și în poporul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune: voi toți sunteți frați, voi toți sunteți frați. De aceea să nu numiți pe nimeni, nici într-un fel, nici în altul, pentru că toți sunteți frați. Predispoziția aceasta pentru ascultare se manifestă prin lipsa prejudecăților. Nu erau credincioși acești mai mari ai iudeilor, erau iudei. Am spune într-un fel iudei credincioși sau iudei religioși. Erau niște iudei religioși, iudei preocupați de împărăția lui Dumnezeu, iudei preocupați de închinarea care era adusă lui Dumnezeu, iudei care trăiau la Roma, în exil, am spune în diaspora, erau departe de Ierusalim, departe de patria lor, ar fi vrut și ei, toți iudeii ar fi vrut să fie în Ierusalim, toți iudeii împrăștiați prin toată lumea ar fi vrut să fie în Ierusalim, însă împrejurările vieții, condițiile, în special politice, i-au obligat pe unii dintre ei să părăsească, și destul de mulți au părăsit Israelul, cum și astăzi sunt mulți iudei în afara Israelului, mai mulți în afara Israelului decât în Israel, în interiorul granițelor Israelului, dar au o mare promisiune din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu îi va aduna din toate neamurile și de oriunde s-ar afla sub ceruri, îi va aduce Dumnezeu înapoi în patria lor. Și o mare promisiune pentru vremea sfârșitului, că în vremea sfârșitului tot Israelul va fi mântuit. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu va turna un duc de îndurare peste poporul său. Și acest duc de îndurare va transforma inima acestui popor care s-a împietrit de 2000 de ani față de Mesia, față de Hristos. Și o să vedem și aici ce spune Apostolul Pavel. Recunoaște că și inima acestor mai mari iudeilor era împietrită, așa cum a profețit profetul Isaia cu peste 600 de ani înainte. Însă Dumnezeu se va îndura din nou de acest popor. Pentru o vreme ei s-au împietrit. Vremea asta poate fi 2000 de ani. La Dumnezeu o zi este ca, 1000 de ani este ca ziua de ieri care a trecut. Păi o zi, două zile, trei zile, asta este o vreme și este o vreme scurtă. Și s-a împietrit inima acestui popor pentru ca noi să putem, și ramurile acestea firești au fost tăiate din pricina împietririi inimilor, pentru ca noi, ramuri sălbatice din fire, să fim luați și altoiți în acest măslin. Citim în Romani, capitolele 9, 10 și 11. Și de aceea spune Apostolul: nu te îngânfa dar, ci teme-te că nu tu ții măslinul, nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. De aceea, atitudinea pe care noi o avem față de poporul lui Dumnezeu, față de Israel, este foarte importantă. Trebuie să avem cea mai bună atitudine față de poporul lui Dumnezeu și față de Israel. Cum spuneam, cred că acum, în timpul săptămânii, ce spunea un mare lider creștin, David Jeremiah, despre creștini și atunci când se duc să voteze, un criteriu de bază pentru cei care sunt aleși la conducerea unei națiuni, indiferent că sunt creștini sau că nu sunt creștini, pentru că lumea politică nu are mult de a face sau foarte mult de a face cu religia, este să știm dacă ce atitudine, ce poziție are persoana aceasta față de statul Israel, față de poporul lui Dumnezeu. Că în istoria omenirii și în istoria modernă și în întreaga istorie a lumii, dacă o națiune, dacă conducătorul unei națiuni are o poziție ostilă față de Israel, față de poporul lui Dumnezeu, națiunea aceea n-a mers, n-a putut să meargă, n-a putut să progreseze și dimpotrivă multe astfel de națiuni au fost blestemate, au venit nenorociri și judecățile lui Dumnezeu peste ei. Dacă au avut o atitudine favorabilă, o atitudine de susținere a poporului Dumnezeu, națiunea aceea a fost binecuvântată. Citim în cartea profetului Isaia, la sfârșitul cărții, că la sfârșitul istoriei, toate națiunile pământului vor veni la Israel, vor veni în Israel, vor veni la Ierusalim să se închine împăratului împăraților și domnului domnilor. Toate națiunile pământului vor veni să se închine lui Dumnezeu, Dumnezeului lui Israel. Și dacă un popor nu va veni să se închine lui Dumnezeu și nu va veni să prăznuiască sărbătoarea corturilor în Ierusalim, ce va face Dumnezeu? Nu va da ploaie peste națiunea aceea. Vedeți cât de importantă este atitudinea noastră față de poporul lui Dumnezeu și trebuie să învățăm bine lecția aceasta, pentru că au fost mari lideri creștini, mari conducători creștini, care au fost antisemiți. Antisemiți așa până în măduva oaselor și nu vă spun nume acum că vi s-ar schimba complet percepția din ceea ce știți, din ceea ce ați citit despre ei. Și asta datorită condițiilor sociopolitice în care au trăit și pentru că nu au fost foarte atenți la ceea ce spune Scriptura despre Israel, despre poporul lui Dumnezeu. Adevărat că în istorie tot acest popor al lui Dumnezeu a cauzat și multe rele, multe rele, din cauza împietririi inimii lor. Și au atras asupra lor ura multora, o ură de moarte au atras asupra lor. Unii măcar nici nu știau din ce cauză îi urăsc, dar îi urăsc, că e jidan. Termenul acesta de jidan, îi urau pentru că unii urau pentru că se descurcau, îi urau pentru că acești oameni reușeau să câștige din orice, puteau să facă o afacere și să câștige. Și de acolo vine și vorba că e jidan, că e jidan, adică vrei din orice vrei să scoți ceva. Dar și asta, chiar în starea aceasta de împietire a Israelului și a evreilor, chiar și faptul acesta că evreul din orice se gândește să scoată ceva, să câștige ceva și că și reușește să facă lucrul acesta, dacă au reușit și românii, gândiți-vă că am arătat cu totul altfel astăzi, și tocmai asta arată că poporul acesta e special, cu totul deosebit, într-o stare de împietrire, într-o stare de lepădare a lui Mesia. Totuși există în acest popor ceva din legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu părinții lor, ceva din promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut acestui popor încă de la Avram. Există ceva în acest popor. Cum există ceva și în cei care au o moștenire creștină? Chiar dacă ei nu sunt creștini și nu practică credința creștină, faptul că au o moștenire creștină îi face deosebiți de ceilalți oameni. Că în mintea lor, în copilăria lor, poate în tinerețea lor, au fost puse niște idei, niște adevăruri, niște principii care s-au înrădăcinat în ei. Ei poate nu le mai recunosc mai târziu că ar fi creștine, dar primesc o moștenire. Au parte de o moștenire care îi va urmări toată viața și care îi va face deosebiți de ceilalți. De aceea este un mare privilegiu pentru copiii care se nasc în familii de credincioși. Chiar dacă ei părăsesc calea lui Dumnezeu, e un mare privilegiu pentru acești copii, pentru că spune Apostolul Pavel, chiar și când unul din părinți măcar este credincios, zice, dacă altfel copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți, pentru că soțul necredincios este sfințit prin soția credincioasă și invers, soția necredincioasă este sfințită prin soțul credincios și chiar măcar unul din părinți, dacă este credincios, copiii sunt sfințiți datorită acestui părinte credincios. Adică sfințit nu înseamnă că ăștia vor fi fără păcat, că ăștia vor trăi o viață morală impecabilă, că vor urma calea Domnului toată viața lor. Unii din ei se pot rătăci, se pot îndepărta de calea lui Dumnezeu, însă sfințit înseamnă pus deoparte, înseamnă un plan special, înseamnă că sunt în atenția lui Dumnezeu, fiul rătăcitor, fiul risipitor. O pleca din casa tatălui, dar avea o moștenire. A stat o vreme acolo în casa tatălui, l-a cunoscut pe tatăl, principiile din casa părintească au fost puse în inima lui, le-a părăsit pentru o vreme, dar nu a putut să scape de ele. Erau încă acolo în inima lui și după multă vreme, într-o țară depărtată, și-a venit în fire. Era sfințit datorită tatălui credincios. Era în vederea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Era un plan al lui Dumnezeu. L-a dus Dumnezeu și l-a făcut să piardă tot ceea ce a avut, a dus lipsă și până la urmă a ajuns la nivelul porților pe care îi păzea, chiar mai rău decât porții pe care îi păzea, că porții se săturau, dar el nu putea măcar odată să se sature. Și atunci spune Scriptura că și-a venit în fire. Adică în firea pe care a moștenit-o din familie, în firea aceasta în care mai era încă ceva din Dumnezeu în el. Ori dacă nu ai nici măcar asta, dacă nu o ai, în ce să-ți mai vii? În ce fire să-ți vii? Dacă te naști într-o familie dezorganizată, dacă te naști într-o, cum se întâmplă în lumea de acum, tot mai multe sunt cazurile acestea, în ce fire să-și mai vină, la ce să se întoarcă, de ce să-și mai aducă aminte, ce, unde să mai fie pus deoparte, că niciodată n-a fost pus deoparte. Mare har pentru copiii care sunt aduși în casa lui Dumnezeu, pentru care se rostește rugăciune de binecuvântare pentru acești copii care au venit în lume încă un mădular, încă un membru în această mare familie a bisericii. Rugăciunea aceasta care s-a făcut pentru ei îi va urmări toată viața și vor trece poate mulți ani pentru unii din ei și își vor veni în fire într-un anumit moment, pentru că sunt sfințiți datorită tatălui, datorită mamei, care este datorită bunicii, care a fost credincioasă, care i-a dus la biserică, i-a luat de mână și sunt atât de multe mărturii în direcția aceasta că nu-i cazul să mai insistăm. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Predispoziție pentru ascultare. Oamenii aceștia sunt lipsiți de prejudecăți. N-aveau nimic în mintea lor împotriva lui Pavel. Că poți să stai de vorbă cu cineva, cineva vrea să stea de vorbă cu tine și te cheamă. Dar tu știi ceva despre omul acesta, ai niște informații, alții ți-au spus unele lucruri despre el, nu-l cunoști personal, nu te-ai mai întâlnit cu el niciodată, însă pentru că în mintea ta sunt câteva lucruri pe care alții ți le-au spus rele despre persoana respectivă, atunci când vii să te întâlnești cu el, tu deja ești blocat pentru comunicare, pentru că toate informațiile care le ai în mintea ta, toate acestea lucrează asupra minții, asupra percepției pe care o ai. Oamenii aceștia însă n-aveau nimic. Deci n-aveau nimic împotriva lui Pavel. N-am primit din Iudeia nicio scrisoare, deci nicio veste scrisă n-a venit din Iudeia cu privire la tine. N-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Și încă ceva. Asta ar fi o premisă foarte favorabilă pentru fiecare din noi, ca să putem să împărtășim Evanghelia altora. Nici o scrisoare rea cu privire la tine, niciun frate care să fi spus ceva rău despre tine. Dacă se poate întâmpla asta, se îndeplinesc niște premise favorabile să poți să vorbești cu cineva și să poți să-i comunici adevărul Evangheliei. Pentru că nu era nimic rău despre Pavel, dar nici măcar adversarii lui nu puteau să scrie ceva rău despre el. Claudius Lysias, când a vrut să scrie, sau Festus, când a vrut să scrie acuzația pentru care este trimis la Roma înaintea cezarului, n-a avut ce scrie. Spune: nu găsesc nimic temeinic, nimic care să rămână, care să poată fi dovedit, să scriu domnului meu, adică cezarului. Îl cheamă pe împăratul Agripa să-l cerceteze și el. Și poate că după ce îl vei cerceta, împărate Agripa, că tu cunoști mai bine obiceiurile iudeilor și cultura lor și religia lor, poate după aceea poți să-mi dai o direcție, să scriu ceva, că mi se pare că e fără sens, fără noimă, să trimit un acuzat înaintea cezarului, fără să scriu de ceea ce este părât. Deși Pavel era părât de multe lucruri și de grele amenințări, dar niciuna nu putea să fie dovedită. Deci nici o scrisoare cu privire la tine și nici un frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Și doresc ca Domnul să facă adevăr lucrul acesta pentru fiecare din noi. Nici o scrisoare cu privire la tine și niciun frate care să fi spus ceva rău despre tine. Dar cine poate opri gura lumii? Acum când toată lumea vorbește tot de rău și când toată lumea judecă și când toată lumea condamnă și când toată lumea dă verdicte și toată lumea dă sentințe, dacă cineva, vai de voi când lumea vă va vorbi de rău, vă va vorbi de bine, dar când vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărat împotriva voastră, atunci este ferice de voi. Și împotriva lui Pavel au spus tot felul de lucruri rele, dar toate erau neadevărate. Deci niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine n-a venit aici. În esență, nimeni să nu poată spune ceva rău despre noi, dovedit rău, verificat rău. Spune apostolul Pavel, Apostolul Petru, că dacă suferiți pentru că ați făcut binele, ferice de voi. Nimeni din voi să nu sufere ca hoț, ca mincinos, ca un curvar sau așa mai departe. Pentru că nu e nicio cinste să suferi pentru așa ceva. Toată lumea suferă din cauza asta. Dar dacă cineva suferă pentru numele de creștin, să nu se tulbure, să nu se întristeze, ci să dea slavă lui Dumnezeu pentru numele acesta, că e cel mai înalt nume care îl poate primi cineva, pentru că atunci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnește peste voi. Deci dacă cineva vorbește rău despre noi, să fie fals, să fie minciună. Și dacă e minciună, putem chiar să ne bucurăm pentru asta. Și Apostolul Pavel spune că și lucrurile care par împotrivă, până la urmă și ele sunt spre binele nostru. Că dacă oamenii vorbesc de rău și spun lucruri rele și neadevărate împotriva noastră, Domnul spune că este ferice de noi. Și tocmai aceste lucruri rele și neadevărate, care ar produce în noi așa o reacție și o mânie și ne-ar încrunta fața și ne-ar întuneca la față, și acum să începem și noi. Să dăm și noi replică, stai să spun eu ce știu despre el, asta ar arăta, ar verifica numai că sunt adevărate lucrurile pe care le spune despre noi. Dacă toate aceste lucruri produc în noi ceva cu totul contradictoriu, am spune noi, dar normal în împărăția lui Dumnezeu, bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Acum gândiți-vă să vorbească, să scrie cineva scrisori despre tine neadevărate. Să vorbească cineva despre tine tot felul de lucruri rele și neadevărate, cum au vorbit și despre Pavel. Deci toate acestea să fie neadevărate și toate să fie rele. Toate acestea, cu cât sunt mai multe, cu atât pregătesc pentru tine o răsplată mai mare în ceruri. Deci cu cât sunt mai multe neadevărate despre tine, cu atât pregătesc o răsplată mai mare în ceruri. Și asta nu poate fi decât o pricină de bucurie. Pentru că este și o confirmare că umbli calci pe urmele Domnului Iisus Hristos. Dacă m-a urât pe lumine lumea, pe voi vă va urâ și mai mult. Dacă cu mine lemnul cel verde, copacul, au făcut aceste lucruri, ce vor face cu voi copacul cel uscat? Vedeți că numai învățătura creștină, numai Duhul lui Dumnezeu poate să producă această schimbare de atitudine, această schimbare a minții, această schimbare a inimii, această percepere cu totul deosebită a unei realități ostile. Că Duhul lui Dumnezeu poate să transforme răul în bine. Numai Dumnezeu poate să transforme răul în bine și El face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați după planul Său. 2. Partida împărăției. 22. Partea a doua. Am vrea să auzim părerea ta pentru că știm că partida aceasta pretutindeni însârnește împotrivire. Partida împărăției. Despre partida aceasta, citim în capitolul 24 cu 5, am citit de fapt, dar reamintesc, am găsit pe omul acesta, pâra care este adusă înaintea lui Felix, cred, înaintea lui Felix, am găsit pe omul acesta care este o ciumă, până la cale răzvrătiri printre toți iudeii, de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor. În Iudeia era socotită, numită partida nazarinenilor. Nazarinenii veneau de la nazirei, de la jertfa de nazireat, din Numeri capitolul 6, când cineva se închina Domnului pentru o anumită perioadă. Și în perioada asta se supunea la multe înfrânări, pentru că era dedicat cu totul Domnului și se supunea la multe înfrânări, în special legate de regimul alimentar pe care îl urma. Dar și într-o separare de viața publică, de viața socială, de viața familială, dedicat special, era o juruință făcută Domnului pentru o anumită perioadă de timp. Ajunge să fie, biserica Domnului Iisus Hristos ajunge să fie cunoscută ca o partidă, ca o partidă a nazarinenilor, ca o partidă a celor separați. Ei sunt în lume aici, dar sunt separați datorită unui jurământ, datorită unei juruințe, datorită unei dedicări pe care au făcut-o pentru Dumnezeu. Nu sunt socotiți oare și astăzi la fel, urmașii Domnului Iisus Hristos, partida nazarinenilor, partida pocăiților, partida celor izolați, partida celor, ce știu, marginalizați, celor care și-au închis viața. Păi un nazarinean, dacă v-ați uitat la jurământul de nazireat, chiar apare că un om care și-a închis viața, nu și-a închis-o, și-a deschis-o. Deci în momentul când cineva ia o astfel de decizie, nu și închide viața, și-o deschide. Dacă numai viața asta există, apoi și-a închis-o. Dar dacă există viață veșnică, dacă există Dumnezeu, dacă există eternitate, atunci s-a deschis viața când a făcut o juruință de nazireat. Dacă există viață veșnică, dacă există viață după moarte, atunci când cineva hotărăște să-L urmeze pe Dumnezeu și să renunțe la lumea aceasta și la viața asta, el nu și-a închis viața. Și-a deschis viața, și-a deschis ochii spre adevărata viață, viața care rămâne, viața veșnică. Nu spune Apostolul Pavel, dacă numai pentru viața asta, dacă nu este alta, dacă numai pentru asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și sunt o grămadă care își pun nădejdea în Dumnezeu pentru viața asta. Cum au venit și vineri și cum vin și în altă dată și vin pe la porți, vin pe la uși și vin cu cerșitul și vin odată fel ăștia pentru viața asta își pun nădejdea în Dumnezeu. Frate încoace, frate încolo, știe Domnul, frate, că prin câte a trecut și câte am mai pățit până acum și în ce situație sunt. Și omul ăsta mi-a spus de vreo 10 ori că e sincer. Tot că e sincer mi-a spus și eu spuneam tot că nu pot să am încredere în tot ceea ce spui. Știi cum e românește asta că era sânge arab, era în el. În românește se spune că e cusută coața albă. Toată istoria asta. Deci pentru viața asta, dacă ne-am pus pentru viața asta nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Peste acești oameni care se folosesc de numele lui Dumnezeu ca să înșele, ca să se folosesc de credința în Domnul Iisus Hristos, care se folosesc de biserica Domnului Iisus Hristos numai ca să ia bani, să înșele pe alții și să trăiască parazitar. Nu vor să lucreze, nu vor să facă din nimic. Pentru oamenii aceștia, osânda este mai mare decât pentru ceilalți care nici nu le-au păstrat de biserică și de nimic toată viața lor. Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos. Adică ce fel de nădejde în Hristos? Să câștigăm de la El. Să vedem ce poate să ne dea. Să ne dea pâine dacă se poate. Să ne vindece de boli. Să facă minuni între noi. Dar noi să nu-L ascultăm. Pe noi nu ne interesează cuvântul Lui, nu ne interesează adevărul, nu ne interesează prețul urmările lui Iisus, ne interesează numai ca El să ne rezolve toate problemele noastre. E, dacă pentru asta numai ne-am pus nădejdea, suntem cei mai nenorociți. Pentru că în ziua aceea Domnul le va spune, Doamne, deschide-ne, deschide-ne. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Duceți-vă de la mine, Doamne, dar n-ai făcut și minuni, și proroci, dar n-am făcut și noi tot felul de lucruri, niciodată nu v-am cunoscut, duceți-vă toți lucrătorii fără de legi. Deci cei care lucrează fără de legea, ei nu-și pun nădejdea în Hristos pentru viața viitoare. Că dacă ar crede că există o viață veșnică, s-ar teme de Dumnezeu și s-ar teme de cuvântul lui Dumnezeu și de adevăr. Și-ar urma adevărul și-ar da toate silințele să unească cu credința fapta. Dar cu faptele îl tăgăduiesc, spunea Domnul despre farisei. Ce vă zic ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Și de aceea, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Partida împărăției era cunoscută, partida aceasta. Știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Era cunoscută, știm. Era răspândită partida aceasta. Pretutindeni. Era partida aceasta. S-a răspândit pe tot pământul. Dați ajutor, frați israeliți. Iată omul care pretutindeni și în toată Asia propovăduiește peste tot și trage mult norod de partea lui. Partida împărăției este cunoscută. În 2 Corinteni 6:9, Apostolul Pavel spune despre biserica Domnului Iisus Hristos, mai trecut niște ani după aceste evenimente, cum suntem noi văzuți în lumea aceasta ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți sau foarte cunoscuți. Suntem ca niște necunoscuți, suntem tratați ca și cum n-am exista în lumea aceasta, deși suntem foarte bine cunoscuți de ei. Și acum aș mai face o aluzie aici că în timpul anului așa sau timp de 4 ani nu știe nimeni că sunt pocăiți în țara asta sau să facă ceva pentru ei sau să-i sprijinească în vreun fel, în vreun proiect sau în ceva. Însă cum trec 4 ani, cum își aduc aminte de noi? Și dintr-o dată aflăm că suntem foarte cunoscuți. Și atunci sunt gata să vină în bisericile noastre să mărturisească numele lui Dumnezeu, să spună Doamne ajută ca să mai obțină 100 de voturi, sau 300, sau 500, sau 1000 de voturi. Atunci știu de noi, atunci știu că existăm, atunci știu să se poarte frumos cu noi. Deci vedeți câtă ipocrizie, câtă prefăcătorie și cât de mulți poate chiar cad în cursa asta și chiar cred că ar fi ceva adevărat în asta și ia uite ce ocazie. Chiar primul ministru ar putea să vină aici în biserică și să ne spună ceva. Că a fost prin America, așa a spus și pe acolo, prin biserici. Și ce onoare pentru noi și așa. Și omul vorbește mieros și vorbește frumos până când i s-a făcut socoteala. Și după aceea uită cu totul, nu mai știe absolut nimic de tine ca și mai marile paharnicilor în temniță cu Iosif. Că e un om influent acolo, uite, și ai avut și o descoperire cu privire la el și vei ieși afară și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon. Ei, când te duci acolo, zi o vorbă bună pentru mine, că n-am făcut nimic vrednic de lanțuri ca să intru aici. Și spune, după ce ai ieșit afară, Ce credeți? O gândit că o să-l ajute pe Harold mai... O gândit? Nu atunci. În temniță acolo, Iosif era peste el, în temniță. Și dacă se va întâmpla asta, dacă voi ieși, să ajung iar la mâna dreaptă a lui Faraon, să-i pun paharul în mâna lui Faraon, iarăși în cinste. Păi cum să nu pun o vorbă bună? Dar ce scrie despre el? L-a uitat. 2 ani de zile până când s-a întâmplat iarăși ceva. Spune-mi, aduc aminte acum de greșeala mea. O, păi să-și aduc aminte și ei de greșeala lor. Toți politicienii din România, și nu numai din România, își vor aduce aminte odată de greșeala lor. Că toți au făcut promisiuni, toți au promis, voi pune o vorbă bună, vă voi ajuta. Păi dacă nu-i ajuți pe oamenii aceștia care umblă în dreptate, care umblă în adevăr, și tu te numești, da? Și pe cei care trăiesc, da, nu-i ajuți și nu vrei să-i ajuți, i-i ajuți tot pe escroci și tot pe cei corupți. Ce regrete vor fi, ce regrete vor fi atunci în final. Odată își vor aduce aminte, dar să nu fie prea târziu. Atunci când își vor aduce aminte. Urmează 3, propagarea împărăției. 22, partea 3. Partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Împărăția lui Dumnezeu se extinde. Împărăția lui Dumnezeu este în expansiune, în continuă expansiune. Nimeni niciodată n-a putut să oprească împărăția lui Dumnezeu, răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat acest paradox că în perioadele istorice în care s-au ridicat dictatori, s-au ridicat călăi împotriva acestei căi, împotriva acestei credințe, s-au ridicat oameni posedați de diavolul, în mintea cărora s-a născut acest gând întunecat, să distrugă calea aceasta, să termine odată cu creștinismul, să termine cu pocăiții ăștia, când, dacă s-a întâmplat așa ceva într-un moment al istoriei și dacă omul acesta a dat curs acestor gânduri întunecate care au venit în minte, și a și început să facă lucrul acesta și a și început să măcelărească, rezultatul s-a întors cu totul împotriva lui. Rezultatul în timp a fost cu totul împotriva lui, pentru că și 10 valuri mari de prigoană în biserica primară până pe la începutul secolului al IV-lea, aceste valuri de prigoană împotriva bisericii n-au făcut decât să sporească numărul credincioșilor și l-au sporit într-o progresie geometrică. Pentru fiecare credincios martirizat în arenele romane, 10 oameni din tribună se întorceau la Dumnezeu și mărturiseau credința în Domnul Iisus Hristos. Și dacă acești oameni cu mintea întunecată ar fi văzut ceea ce se întâmplă, dar nu puteau să aibă credință, chiar dacă se întâmpla și vedeau, nu credeau că și mâine se va întâmpla la fel, sau că luna viitoare, sau că anul viitor se va întâmpla la fel. S-a întâmplat alaltă ieri, s-a întâmplat astăzi, dar noi tot îi terminăm, îi omorâm și pe aia 10, și pe aia la alți 100 din tribună care au venit aici și tot terminăm odată cu ei. Nu puteau să vadă în perspectivă, nu, pentru că ei trăiau pentru acum. Viața omenească este foarte scurtă. Și toți tiranii și toți dictatorii au fost obsedați de gândul acesta că au puțin timp în care să conducă și că în timpul ăsta trebuie să-și facă planurile diabolice și să le ducă la îndeplinire. Cu cât presiunea era mai mare, cu cât persecuția era mai mare, cu atât credincioșii se înmulțeau mai mult. Și perioada, de fapt, cea mai periculoasă pentru Biserica lui Hristos este o perioadă ca asta de acum, de acalmie, de liniște, de libertate. Ai toată libertatea, poți să faci ce vrei, poți să te duci unde vrei, poți să vorbești cui vrei, poți să împarți Biblii pe stradă, poți să deschizi Biblia, să-i citești cuiva din Biblie și bine că poate să-ți dea și cu ceva, să-ți dea două, sau să arunce cu ceva pe tine dacă i-ai citit din Biblie, dar e o ocazie și asta să suferi pentru Hristos. Nu te condamnă nimeni, nu te bagă nimeni la închisoare pentru asta, nici nu te trăiește într-un proces că i-ai citit cuiva din Biblie pe stradă sau în parc. Deci orice se poate face și totuși, practic nu se face aproape nimic, biserica nu merge înainte, ci dimpotrivă dă înapoi. Se dovedește că perioada de confort, de liniște, de bunăstare, de sărbătoare este cea mai dificilă, pentru că acum biserica n-are de luptat cu dușmanii de afară, n-are de luptat cu suferința, cu prigoana, cu lipsa. Biserica are de luptat cu dușmanii dinăuntru și ăștia se dovedesc mult mai perfizi și mai vicleni și mai greu de învins decât dușmanii din afară. Dușmanii dinăuntru, din noi, avem de luptat cu noi. De exemplu, în luna asta, în perioada asta, avem de luptat cu noi. Este o presiune a mediului asupra noastră și trebuie să faci față acestei presiuni a mediului, să nu trăiești cum trăiește lumea. Să nu vă potriviți chipului acestui veac, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Mintea e înăuntru, noi, nu e afară. Că rătăcește cu mintea. Dar mintea e noi. mintea înăuntru și avem de luptat cu mintea noastră, cu mentalitatea noastră, să nu ne potrivim chipului acestui veac, să poți să mergi împotriva curentului, să poți să biruiești instinctele care sunt în tine și pe care parcă se trezește și ele acum în tine, cum se trezește și în toți ceilalți. Auzeam la știri acum zilele astea că despre pericolul mare care îi paște pe români în luna aceasta și luna ianuarie, și se pare că românii excelează în pregătirile pentru sărbătoare și în special în ce privește consumul în luna aceasta, pentru că foarte mulți vor sfârși în spitale sau pe la urgență sau cu salvare și așa mai departe, și cum intră unii pe la detoxifiere, așa vor trebui să intre și mulți în anul nou. Nu pentru asta avem perioada de post și rugăciune, că și acum, la sfârșit de an, perioada de advent, de așteptare, este de așteptare a venirii Domnului Iisus Hristos, a revenirii Domnului Iisus Hristos, pentru că Hristos s-a născut, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, Hristos a biruit păcatul și moartea, Hristos a înviat din morți, călcând cu moartea pe moarte, s-a înălțat la ceruri și iarăși va să vină cu mărire și slavă să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Asta așteptăm. Așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Împărăția lui Dumnezeu, deci, este în expansiune. Tot timpul istoriei a fost, chiar dacă acum este în impas, împărăția lui Dumnezeu în zone ca aceasta, ca România, ca Europa, pe pământ, în ansamblu, împărăția lui Dumnezeu este în expansiune și astăzi și totdeauna a fost în expansiune. Sunt zone de acalmie, sunt zone de apostazie în care creștini se leapădă de credință și de credința înaintașilor lor, dar sunt alte locuri în care credința înaintează foarte repede și în care foarte mulți oameni se întorc la Dumnezeu. Și așa că o paranteză, astăzi sunt mai mulți martiri în Biserica lui Hristos decât au existat în toată istoria. Niciodată n-au fost așa de mulți martiri cât sunt astăzi, cât mor astăzi pentru credința în Domnul Iisus Hristos, dar în alte părți ale lumii. De aceea este important să ne rugăm pentru ei și spune Apostolul Pavel, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca unii care și voi sunteți în trup. Să folosim perioada aceasta de liniște, de libertate, măcar să ajutăm pe acești oameni care sunt chinuiți, munciți, prigoniți, persecutați, omorâți pentru numele lui Hristos, măcar să-i ajutăm cu rugăciunile noastre, măcar să-i ajungem cu rugăciunile noastre și să ajutăm la lupta aceasta împotriva răului, împotriva domniilor care sunt în locurile cerești, împotriva stăpânirilor, că acestea sunt dezlănțuite împotriva lor prin oameni. Și lupta se duce împotriva puterilor din locurile cerești și asta putem să o ducem și noi împreună cu ei. Că dacă toți avem de luptat împotriva acestor stăpâniri care sunt în locurile cerești, în lupta aceasta noi putem să le dăm ajutor. Cu oamenii care prigonesc nu putem să facem nimic, că sunt la mii de kilometri distanță de noi. Însă oamenii aceștia sunt folosiți de puteri, domnii, stăpâniri care sunt în locurile cerești. Și dacă lupta este împotriva acestor domnii, dacă acestea sunt învinse, nicio problemă numai cu oamenii care îi persecută și care îi omoară. Că și persecutorul, l-ați auzit că a ajuns în temniță și el. Cel care l-a bătut ieri pe pastor și l-a lăsat pe moarte, astăzi a intrat și el în temniță și a ajuns lângă el acolo și erau amândoi muribunzi. Deci asta nu mai este niciun fel de problemă dacă puterile și domniile și stăpânirile din locurile cerești au fost învinse. Și la lupta asta suntem chemați cu toții. De aceea spune Apostolul Pavel, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să vestesc Evanghelia, să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei. Oriunde m-aș afla în lumea aceasta, să vorbesc cu îndrăzneală așa cum trebuie să vorbesc. Cum puteau să-l ajute ei pe Pavel? Cum puteau să ajute rugăciunile lor dacă Pavel era în Asia, în Efes, ei erau în Ierusalim? Cum să-l ajute? Ce sens au rugăciunile astea? Și eu, 5.000 de oameni să ne rugăm aici pentru Pavel, cum pot să-l ajute? Că el e acolo și în teatru din Efes, acolo e revoltă mare și Dimitrie Argintarul și sunt în pericol de moarte, un necaz peste măsurile, peste puterile noastre ne-a lovit în Asia. E, vedeți că lucrurile trebuie văzute în dimensiunea lor supranaturală, în dimensiunea lor spirituală. Lupta noastră nu e cu carnea și cu sângele, nici cu spațiul, nici cu timpul. Lupta noastră trece dincolo de timp, dincolo de spațiu, dincolo de creația aceasta. Lupta este împotriva puterilor, domniilor, stăpânirilor din locurile cerești. Și lupta asta o pot duce toți creștinii și toți pot participa la ea și în acest sens rugăciunile noastre îl vor ajuta pe Pavel în vremea aceea. Sau astăzi, rugăciunile noastre îi ajută pe cei care sunt persecutați, pe cei care sunt fugăriți din casele lor, pentru cei care suferă, pentru cei din care curge sânge. În aceste momente putem să-i ajutăm cu rugăciunile noastre, aducându-ne aminte de ei ca unii care și noi suntem în trup. 4. Potignirea împărăției, 22, ultima parte. Partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Oamenii se potignesc în împărăția lui Dumnezeu. Odată unii se potignesc pentru că o văd partidă. Partidă, cum i-am spune astăzi? Sectă. Sectă. Indiferent ce spune legea, poporul român ne va socoti tot sectă. Și așa ne-a socotit înainte, în vremea lui Ceaușescu, erau 14 culte recunoscute de lege, culte creștine, confesiuni, am spune noi, că în engleză cult înseamnă altceva, deci confesiuni creștine, denominațiuni creștine, 14 recunoscute de lege, și toată lumea ne numea sectă. Inclusiv preoții ortodoxi ne numeau sectă. Astăzi cum ne numesc? Tot sectă. Azi e libertate, sunt legi democratice, astăzi sunt mai multe, sunt vreo 17 culte recunoscute în România și pocăiții sunt tot sectă. Indiferent cât vor fi de mulți în țara asta, tot sectă sunt. Numiți partida aceasta pretutinde. De ce nu ne numesc sectă? Că nu ne suportă. Sectă are un înțeles, o conotație negativă. Sectarii sunt niște fanatici, sectarii sunt unii înguști, unii întunecați la minte, sectarii sunt periculoși. În final, sectarii trebuie să fie distruși, trebuie să scăpăm de ei, de sectari. Cum au musulmanii, cum privesc musulmanii creștinii și îi spun că cea mai bună faptă pentru un musulman, și asta duce direct în prezența lui Allah, este să omoare un creștin sau un evreu. De dacă ai reușit să omori un creștin sau un evreu, asta te-a dus direct în prezența lui Allah. Și dacă și mori pentru asta, dacă te-ai detonat și dacă ai omorât și mai mulți, răsplata îți va fi și mai mare. Dar nu sunt prea mult schimbate lucrurile și când e vorba de adevărații urmași al lui Hristos, chiar în cadrul a ceea ce se numește creștinism. Pentru că, așa cum s-a întâmplat atunci, se întâmplă și acum, spune Apostolul Pavel, cel născut în chip firesc prigonește pe cel născut prin Duhul. Avram a avut 2 copii, pentru început, însă numai unul era născut prin făgăduință. Și acum am spune și creștinismul de astăzi are 2 copii, dar numai unul e născut prin făgăduință, unul e născut în chip firesc. Care este creștinismul născut în chip firesc? Știți care? Eu nu mă las de credința părinților mei. Eu nu mă las de credința strămoșească. Asta vine firesc. Se merge dintr-o generație în alta. Și cum s-a întâmplat atunci, cel născut în chip firesc, că nu-i născut din Dumnezeu, nu-i născut din Duhul, este în aceeași fire pământească păcătoasă, prigonește pe cel născut din Duhul. Cel născut din Duhul nu vine din moș strămoși. Cel născut din Duhul trebuie să se nască în fiecare generație. Și în sensul acesta atunci este adevărată sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu născuți, nu făcuți, născuți nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, nu din sânge, ci născuți din Dumnezeu. Și Domnul i-a spus lui Nicodim, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu intră în împărăția Lui Dumnezeu. Credința strămoșească nu mântuiește pe nimeni născut în chip firesc. Trebuie să te naști din Duhul, trebuie să te naști de sus ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Potignirea împărăției. Atât de mulți se potignesc. Pretutindeni stârnește împotrivire. 5. Părerea lui Pavel. 22, prima parte. Dar am vrea să auzim părerea ta. Deci urmează părerea lui Pavel. În acest set de premize favorabile, pentru ei era importantă părerea lui. Vrem să te auzim acum pe tine. Am auzit ceva. Am auzit despre tine, nu l-au întâlnit, nicio scrisoare rea, niciun frate să fi spus ceva rău, dar acum, uite că avem ocazia asta, să te auzim pe tine. Să auzim din gura ta ce ai de spus, ce-i cu partida asta, ce predică, ce susține partida asta, a ajuns pretutinde. Și sigur că ajung multe zvonuri, cum ajung și despre pocăiți, despre credincioși, multe zvonuri peste tot și oamenii, ce cred oamenii, adevărul sau zvonul? Zvonul! Păi când se aude un zvon, ai auzit dintr-o dată, aude, are așa o sensibilitate la ureche că se n-aude bine, dar când e un zvon, când e ceva, poate să vezi ce funcționează urechea atunci. Atunci prinde și ce nu se aude când e un zvon, când e ceva, când e o bârfă, ceva, poate ce merge urechea. Și gura după aceea ce merge, toate se deschid atunci. Cum se duce unul și începe să bea? Când începe să bea, îi se deschid toate. Și atunci începe să vorbească, atunci e sociabil, atunci are glume, are de toate. E, când nu mai are rachiu și când nu mai are ala, gata, nu mai poți să vorbești că el numai bleastă-mă și numai înjură. Vrem să auzim părerea ta. Am vrea să auzim părerea ta. Și o să vedem cu ajutorul Domnului duminica viitoare care e părerea lui Pavel. Dacă Pavel are vreo părere despre partida asta, dar despre partida nazarinenilor, sau dacă are vreo părere despre împărăția lui Dumnezeu, sau dacă Pavel are vreo părere despre Mesia, sau dacă noi avem păreri. Ce părere avem noi, sau ce convingeri avem noi, sau ce concepție avem noi, în final o să vă spun că nu-i nicio concepție și nu-i nicio părere. Că dacă vorbim despre concepții și despre păreri, despre lume și viață, atunci iarăși suntem într-o mare ignoranță și într-o mare nesiguranță. Oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu nu au păreri, ei au certitudini despre anumite realități care există. Și Iisus, citiți în câte o carte, care e părerea lui Iisus despre? Care este părerea? Deci, păi Domnul nu are părere, nici Pavel nu are părere, cum Domnul să aibă o părere? Îmi dau și eu părerea, spun și eu despre asta ce cred eu, care e concepția lui Iisus despre? Deci astea sunt niște lucruri pe care le scriu niște oameni care nu înțeleg nimic despre realitatea împărăției lui Dumnezeu și despre ceea ce înseamnă dumnezeirea Fiului, că Fiul știe totul, că El vorbește numai ce aude de la Tatăl și așa cum îi spune Tatăl. Părerea ta, am vrea să știm care e părerea ta. Hei, oamenii vor să știe și părerea noastră. Ajungem, stăm de vorbă și poate ajungi să stai de vorbă cu unii mai mari ai românilor și să auzim părerea ta. Unii vor ajunge în Parlament. Hai să auzim părerea voastră. Cine sunteți? Ce spuneți? De ce vrei să te faci politician? Să auzim părerea ta. De ce te-ai făcut politician dacă ești creștin, dacă ești pocăit? Să auzim părerea ta. Noi nu avem păreri. Nu păreri. Ce a spus Paul Little. Să știi ce crezi și să știi de ce crezi ceea ce crezi. Părerea mea este Scriptura, este adevărul, este ceea ce spune Dumnezeu. Asta e părerea mea. Și asta nu e o părere. Asta nu este o iluzie, acesta este adevărul. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și nu spuneți oamenilor păreri. Ce fel de pocăiți sunteți? Voi de care sunteți? Atunci sigur îi spui o părere. Dacă te întreabă ce fel de pocăit ești, sau de care ești, sau ce confesiune ești, atunci nu mai poți să-i spui adevărul. Că adevărul nu-i nicăieri, nu-l găsești. Că penticostal nu-l găsești în Biblie, baptist nu-l găsești în Biblie, adventist nu-l găsești în Biblie, de niciun fel nu-l găsești în Biblie. Și dacă asta o crezi și dacă asta crezi că ești, atunci păreri spui altora și cu păreri vor rămâne despre tine. Nu părerea. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Vreau să auzim părerea ta despre toate acestea. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu și tot ce era scris în lege și în proroci cu privire la Hristos. Dacă vreți să știți o părere, părerea mea, credința mea, crezul meu, viața mea, mărturisirea mea de credință, scopul vieții mele este o persoană. Și persoana aceasta este Hristos, Dumnezeu întrupat. Dumnezeu care s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Timpul s-a dus, dar totuși vreau să încheiem. 6 programare, 23 prima parte. I-au hotărât o zi. Programare, i-au hotărât o zi. Și-au dat seama, acești mai mari iudei erau oameni inteligenți. Și-au dat seama că problema asta nu e chiar așa de simplă cum o credeau ei, că va lua mai mult timp, că nu se pot spune doar câteva cuvinte și să termin cu o problemă atât de importantă, că era vorba de împărăția lui Dumnezeu pe care și ei o așteptau, toți evreii, și până astăzi toți așteaptă venirea împărăției lui Dumnezeu. Și vedeți că oamenii înțelepți, cum erau oameni inteligenți, i-au hotărât o zi. Adică au programat și au primit niște informații acum, premize. Premize favorabile și pentru Pavel și pentru ei. Erau favorabile premizele până în punctul acesta și nu se grăbesc. Oamenii aceștia nu se grăbesc. Oamenii înțelepți, evrei sau oamenii înțelepți, nu se grăbesc, i-au hotărât o zi. Au programat o zi. Lucrurile importante trebuie programate. Nu se fac pe fugă. Hai, repede, fușereală. Lucrurile importante trebuie programate și trebuie să-ți faci timp pentru ele, că cine nu programează sau cine nu planifică, își planifică eșecul. Și oamenii aceștia planifică. Și să știți că toți evreii planifică. Altfel n-ar câștiga. De aceea câștigă, pentru că știu să planifice și au fost învățați din cuvântul lui Dumnezeu, din tradiția, din moștenirea lor, au fost învățați să planifice. Când planifici, atunci faci lucrurile acestea la rece, le faci în liniște, te așezi la masă, iei hârtia, iei creionul și începi să scrii. Și pe măsură ce scrii și vezi ceea ce ai scris, mai revii, mai corectezi, mai schimbi. E, dacă n-ai face asta și ai face numai așa cum îți vine în minte, toate corecturile astea pe care le-ai făcut până la urmă și cu cât scrii mai mult, poate cu atât faci mai multe corecturi, toate acestea s-ar transforma în greșeli și greșelile le-ar duce la eșecuri. De aceea cine nu programează, își programează eșecul. Și Pavel mereu a planificat și mereu a programat și uitați-vă și iudeii aceștia i-au hotărât o zi. Și 7 prezentare, 23b, și au venit mai mulți la locuința lui. I-au hotărât o zi. Timpul acesta, a trecut o perioadă de timp, o zi, cred că nu a fost chiar mâine, a trecut câteva zile, poate săptămâna viitoare, peste câteva zile, au hotărât o zi în care să se întâlnească, timp suficient în care și ei să poată să mediteze la ceea ce au auzit până acum, să analizeze, să evalueze situația și atunci să poată să discute în cunoștință de cauză. Vedeți că e înțelepciune în asta, pentru că se spune să nu iei o decizie importantă sau înainte de a lua o decizie importantă, mai așteaptă 2 săptămâni. Crezi că acum important și ea, nu lua acum. Dacă e importantă decizia asta, mai stai cel puțin 2 săptămâni. Mai roagă-te, mai studiază, mai evoluează, mai evaluează, mai analizează. Și o să vezi că, dacă, deși erai convins acum că asta e hotărârea care trebuia să o iei, după 2 săptămâni o să gândești altfel. Sângele rece te păzește de mari păcate, spune Solomon. Nu analiza și nu lua decizii la cald. Pentru că la cald mintea e înfierbântată și nu mai raționează bine. Și nu poți să iei decizii corecte atunci. Lasă să treacă, mai ai răbdare, lasă să se răcească problema, lasă să te liniștești, să ai timp cu mintea limpede, cu mintea liniștită, odihnit, să analizezi, să evaluezi și o să vezi că o să fie altfel. Câți n-au luat hotărâri așa, rapide? Înfierbântați, gata, am terminat. Și după aceea au regretat și nu au mai putut să repare toată viața, ceea ce au stricat într-o clipă de mânie sau de tensiune. Au venit mai mulți la locuința lui. Faptul că au programat o zi peste câteva zile, au lăsat timp, vedeți că se întoarce parcă spre bine. Și spre binele lor, și spre binele împărăției, și spre binele Pavel are ocazia să mărturisească la mai mulți. Au venit mai mulți la locuința lui. După mai multe zile, au venit mai mulți. Au mai stat de vorbă și cu alții. L-am întâlnit pe Pavel. Ați auzit de partida nazarinenilor. Și uite, am stabilit o zi în care să ne întâlnim. Și au mai venit și au mai fost și alții interesați. Și probabil tot pe la același nivel, cu mai mari iudeilor, prieteni de lor, relații pe care le-au avut acolo la Roma, i-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Concluzia? Preocupare pentru împărăția lui Dumnezeu. Erau preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Păi știți ce puteau să spună acești mai mari iudeilor? Știți ce? Pe noi nu ne interesează nimic din tot ce spui tu aici. Voi sunteți o sectă. Ce vreți? Nu avem nimic de auzit de la voi. Erau premise favorabile, erau fără prejudecăți, erau dispuși să-l asculte pe acest om. Erau preocupați pentru împărăția lui Dumnezeu. Premise favorabile. Sunt oameni. Deci să știți că sunt oameni preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Și cred că sunt oameni preocupați de împărăția lui Dumnezeu până la cele mai înalte niveluri. Până la Parlamentul României și acolo cred că sunt oameni preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Și cred că și acolo încă există oameni fără prejudecăți care ar fi gata și dispuși să hotărască o zi în care să vină împreună și să asculte părerea cuiva. Vrem să auzim părerea ta. Ce spui tu, îl întreba pe Ioan, ce spui tu despre tine însuți? Să ne rugăm Domnului pentru cei care au ocazie să le vorbească acestor oameni, pentru ca Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și Împărăția lui Dumnezeu să ajungă până sus acolo, până în casa cezarului. Spune în Filipeni, capitolul 1, pretutindeni în toată casa cezarului se știe că sunt în la port aceste lanțuri din pricina lui Hristos și împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Și să facă Domnul ca și împrejurările în care ne găsim noi. În orice împrejurări ne-am găsit să lucreze mai degrabă la înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Să folosim toate ocaziile, premize favorabile pe care Dumnezeu ni le oferă și să fim gata să plătim prețul. Vorbirea ținea de când? De dimineața până seara. Niciun preț nu-i prea mare pentru mântuirea mai marilor iudeilor. Niciun preț nu-i mai mare. De dimineața până seara. Un an, 2 ani, 3 ani, 4 ani, cât țin un mandat? 4 ani, de dimineața și până seara. Să nu ni se pară că e prea mult. Pentru că un singur om, dacă va fi mântuit, din mai marii românilor, unul singur, dacă va fi mântuit, merită. E mai de preț decât tot pământul. Ce-ar folosi unui om să-și câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Amin.